Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар мен 16 апрель ишемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Улам улам чыккан чек ара чатактарын басуу үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Деги эле кыргыз тажик чек арасы качан такталат?
Бирок 14-жылдан баштап өзүңөр байкасаңар, булар жанагы миномет менен, гранатомет менен, мындайча айтканда оружие группового применения деп коет аскер тилинде. Мына ошолорду 8 жыл болду колдоно баштады бизге.
Эксперттер талдайт берүүсүндө ушул маселелердин айланасында сөз болду. Алдыдагы уктуруубуздан биз андан тышкары Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
АКШнын мамлекеттик катчысынын жарандык коопсуздук, демократия жана адам укуктары боюнча орун басары Узра Зея Кошмо Штаттары Кыргызстан менен кызматташуу жөнүндө жаңы келишимге кол коюуга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал 15 апрелде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен жолугушууда айтты. Байсалов Кыргызстан адамдын негизги укуктары менен эркиндиктерин, мыйзам үстөмдүгүн жактай тургандыгын, өлкө жетекчилиги болсо АКШ менен кызматташууну активдештирүүгө даяр экенин айтты. Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимге 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган. Бул документти кыргыз өкмөтү 2015 жылдын 21 июлунда бир тараптуу денонсациялаган. Эки өлкөнүн кызматташтыгы тууралуу жаңы келишимге байланыштуу техникалык сүйлөшүүлөр былтыр соңуна чыккан. АКШ 1991 жылы 27 декабрда дүйнөдө биринчилерден болуп Кыргызстандын эгемендигин тааныган. Американын борбордук чалгын кызматынын жетекчиси Уильям Бёрнс Орусиянын өзөктүк курал колдонуу коркунучуна жеңил ойлуу мамиле кылбаш керектигин эскертти. Бёрнс 14 апрелде Джорджиянын технологиялык университетинде студенттер менен жолугушуу маалында
Given the potential desperation of President Putin and the Russian leadership given
Путиндин жана орус жетекчилигинин ызасын, алардын аскердик жааттагы жеңилүүлөрүн эске алганда, эч кимибиз тактикалык өзөктүк курал же кубаттуулугу аз өзөктүк курал колдонуу коркунучун көңүл сыртында калтырбашыбыз керек деди. Анткени менен чалгын кызматында азырынча бул тынчсыздануну ырастай турган далилдер жок. Орусия Украинага 24 февральда согуш ачкандан кийин Кремль өзөктүк күчтөрү жогорку күжүрмөн даярдыкка келтирилгенин билдирген. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери 14 апрелде номер 47 абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевден кабар алып чыкканын айтышты. Мурдагы президент анда бели ооругандыктан туруп же отура албай жатканын, бир аз кыймылдаса эле аба жетишпей, колу буту уюп калып атканын айткан. Ал буга байланыштуу бир нече жолу кат жүзүндө сотко катышуудан баш тартканын, бирок ага карабастан эки жолу отурумга күч менен алынып келип, ден соолугу начарлаганын кошумчалаган. Номер 47 колониянын башкы дарыгери Атамбаев толук текшерүүдөн өтүп, дарыланууга муктаж экенин билдирген. Тиешелүү корутунду жаз аткаруу кызматынын медициналык башкармалыгына жөнөтүлгөн. Улуттук борбор жаз аткаруу кызматы менен саламаттык сактоо министрлигине Атамбаевдин өз убагында медициналык жардам алуу укугун сактоону камсыз кылуу сунушун берди. Бишкектин Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушу жана түркиялыктарга Кыргызстандын жарандыгын берүү боюнча кылмыш иштерине байланыштуу 14 апрелдеги соттук отурумда мурдагы президент ден соолугу начар экенин билдирген. Отурум анын катышуусуз өтүп, тез жардам кызматы чакырылган. Буга чейин Атамбаев Батукаевдин иши боюнча 11 жылы 2 айга абакка кесилген, Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаевке кой таш, октябрь окуялары жана мындан тышкары кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдаштыруу, Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча дагы айып коюлган. Иерусалимдеги Аль-Акса мечитинде Израиль полициясы менен кагылышууда 152 палестиналык жабыркады. Бул тууралуу Палестинадагы Кызыл Жарымай коому билдирди. Жөөттөр жана мусулмандар үчүн ыйык деп эсептелген жай бир нече жолу Израиль-Палестин кагылышуусунун борборуна айланган. Израиль полициясы билдиргендей, жүздөгөн палестиндер таңкы намаздан кийин жөөттөрдүн сыйынуучу жайын көздөй ташыргытышкан. Билдирүүдө полиция Аляксанын аймагына жаалданган топту таратып, башка зыяратчыларды коопсуз чыгарып кетүү максатында киргени, кагылышууда 3 офицер жарадар болгону жазылган. Ал эми Алякса мечитинин имамы Омар Аль-Кисуани Биз муну айыптайбыз. Бул кыянатчылык таңкы намазга келген зыяратчыларды басынтуу үчүн жасалды. Көп жаштар кармалды деп айтты. Палестинанын тышкы иштер министрлиги окуя жананын кесепеттери үчүн толук жоопкерчиликти Израилге жүктөдү. Быйыл чыңалуу мусулмандардын Орозо айы менен жөөттөрдүн Пасха майрамынын бир маалга туш келишине байланыштуу курчуп кетти. Мамлекеттик тарых музейинде 15 апрелде Жусуп Абдрахманов кыргыз мамлекетинин негиздөөчүсү деген тарыхый тариктүү тасманын бет ачары болду. Анын сценарийин тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушев жазып, фильмге Мырзабек Айдаралиев режиссерлук кылган. Кыргыздын алгачкы мамлекеттик ишмерлеринин бири Жусуп Абдрахманов 1937 жылы камакка алынып, ага антисоветтик террорчу, социал туран партиясынын түзүүчүсү деген жалган айыптар тагылып камалган. Ал 1938 жылдын 5 ноябрында өлтүрүлгөн. Сөөгү ата бейит мемориалдык комплексинде сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон адамдар менен бирге коюлган. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен Жусуп Абдрахмановго былтыр Кыргыз Республикасынын баатыры жана Ак Шумкар ордени ыйгарылган.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Саламатсыздарбы? Борбор Азия апта ичинде берүүсүн баштайбыз. Бул жумада Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында кайрадан ок атышуу болду. Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан менен чек арасындагы чектөөлөрдү жойду. Өзбекстанда жүздөгөн түркмөн жарандары Түркмөнстанга өтө албай турушат. Аларда расмий Нурсултан жеңиш күнүнө карата быйыл аскердик парад өткөрбөй турганын жарыялады. Алдыда чөлкөмдөгү бир апта ичиндеги урунтуу окуяларга селеп салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Ошентип узап бараткан аптада Борбор Азия чөлкөмүндө чек ара жана өткөрмө бекеттерине байланыштуу бир топ окуя болду. Маселен, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында кайрадан жаңжал чыкты. 12 апрелдеги ок атышуудан Кыргызстандын жалпысынан 6 жараны жараат алды. Азаттыктын тажик кызматы ок атышууда жарадар болгон Тажикстандын 27 жаштагы чек арачысы 13 апрелде ооруканада каза болгонун жазды. Эки тарап тең чек ара конфликтине бири бирин айыптап жатат. Кыргыз-Тажик чек арасындагы бул окуядан бир күн мурда же 11 апрелде Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Орусия менен чек арасындагы пандемияга байланыштуу дээрлик 2 жылга созулган чектөөнү жойду. Эми жүргүнчүлөр Казакстан менен бул өлкөлөрдүн ортосунда чек арадан ПЧР тесттин же COVID-19 каршы эмделгенин күбөлөгөн документин көрсөтүп өтө алышат. Кыргыз казак чек арасында жүргүнчүлөргө жол ачылганы менен жүк ташыган машинелерге тоскоолдуктар кала берүүдө. Толугураак Айбек Бийбосуновтон угалы.
Бишкек шаарынын тургуну Наргиза Калыбек кызы Казакстанга турмушка чыгып, ошол жактан каза болгон эжесинин жылдыгына барууга даярданып жаткан кезде чек ара ачыла турганын уккан. Чектөөлөр алынбаса анын үй бүлөсү Кордайдан 100 чакырым алыстыкта жайгашкан Чуу шаарына барыш үчүн алгач учак менен Алматыга учуп, андан кийин поезд менен жол жүрмөк.
Барышыбыз эле билет 15 000 өйдөт атканда. Анын бизде киши да көп барат, анан ошол шарт болбойбу белгисиз болчу. Ачылган бизге аябай жакшы болду. Жакындагы болот, акчаны бир топ үнөмдөйбүз да.
Наргиза Калыбек кызы өтө турган кыргыз казак чек арасындагы ак жол Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы эң чоң өткөрмө бекети. Пандемияга чейин бул жерден күнүнө 10 000 чейин адам каттап 1,5 000 автоунаа өтчү. Туристтик мезгилде жүргүнчүлөрдүн саны 35 000, ал эми машиненин саны 2,5 000 чейин жетип турган. Бирок пандемиядан адамдын агымы токтоп, атүгүл ал жерге жакын жайгашкан дүкөн, тамактануучу жайлар жабылып калган. Казакстан 2020 жылы мартта коронавирус пандемиясынан улам чек арадан жүргүнчүлөрдүн катташына чектөөлөрдү киргизген. Мындан улам кыргыз жарандары карыштырган коңшу өлкөгө учак менен гана барып жаткан. Ошол эле маалда Казакстандын жарандары Кыргызстандын чек арасынан ээн эркин өтүп жатышкан. Ак жол өткөрмө бекетинин башчысы Бакыт Акимханов чек арадан өтүүнүн шарттарын мындай түшүндүрдү.
ПЦР тести ал 72 сааттын ичинде өтүп кетпеш керек. Жана ошондой эле жанагы биринчи, экинчи вакцинанын дозасын алган боюнча документтер болсо, биз тараптан эч чектөөлөр жок.
Кыргызстандын чек ара кызматы ак жолдон тышкары Чалдыбар, Кең Булуң жана Токмок өткөрмө бекеттериндеги чектөө алынганын билдирди. Мындан тышкары Казакстан аркылуу Орусияга кетүүнү каалаган кыргыз жарандары Орусиянын элчилигинен маалымат алыш керек деги кошумчаланды. Кыргыз казак чек арасындагы жүргүнчүлөргө чектөө коюлганы менен жүк ташыган машинелерге тоскоолдуктар пайда болду.
Вот с яблоками РФ, видите, как работает.
Николай Дмитриченконун машинеси ак тилек өткөрмө бекети тараптагы 6 чакырымга созулган узун кезектин аягында турат. Ысык көлдөн Орусияга алма ташып бара жаткан айдоочу таңаткыча 200 метр гана чылды.
С утра с 6 утра вот как стал вообще не продвинулся.
Таңкы 6-дан бери түшкө чейин ордуман жылган жокмун. Жүктөп бара жаткан 22 тонна алма чирип кетпеш үчүн муздаткыч иштеп турушу керек. Ага суткасына 70 литр солярка сарпталат. Мындан тышкары тамак ашым бар. Аны ким төлөп берет? Бул жерде турбаганда 3 суткада Орусияга кирип бармакмын.
Коңшу өлкө менен чектешкен тарапта болжолдуу эсеп менен 300 ашуун унаа турат. Айдоочулар 6 чакырымга созулган кезекти өзүлөрү көзөмөлдөп жатышат. Алардын айтымында чек арадагы абалдын себебин эч ким түшүндүргөн жок. 3 күндүн ичинде узун кезектин ортосуна келген Насип Маметов кезекти сактабай өтүп жаткан айдоочулар көп экенин айтып берди.
Мимо машины заезжают.
Түнкүсүн кезекти сактабай өтүп жаткан машинелер бар. Аларга бул жерде күнүтүнү турган милиция кызматкерлери жардам берип жатышат окшойт. Болбосо алар каршы тилкеге эч кимди чыгарбашы керек эле. Бизге окшоп, эреже сактагандар 3-4 суткадан туруп калышат. Мындан улам чыгымдарыбыз күн санап өсүүдө. Бул жерде дааратканы, ашкана же жата турган жер жок. Күн болсо абдан ысык.
Кыргызстандын чек ара кызматы тоскоолдуктар Казакстан жактан болуп жатканын, анын себебинен кабары жок экенин билдирүүдө. Чек арадагы кырдаалга торугарт бекет аркылуу Кытайдан кирген жүк ташуучу машинелердин саны мурункуга салыштырмалуу кыйла арбыганы себеп экени да айтылып жатат. Бажы кызматынын маалыматына караганда, мурда торугарттан бир күндө 30 автоунаа өтсө, азыр анын саны 70-80 жетип атат. Жүк ташуучулар ассоциациясынын президенти Темирбек Шабданалиев узун кезектин дагы бир себебине токтолду.
Деле накта атаандаштыкта эки мамлекеттин ортосунда. Себеби ошол бизден бараткан товарлар деле Казакстандан да ошо Кыргызстан өтүп атпайбы ошол товарлар эле. Ушул туура эмес болуп атат да. Анан кийин ага өкмөттө кийилип иштеп атат.
Импортко көз каранды Кыргызстан үчүн Казакстан башкы транзиттик жол болуп эсептелет. Кескесте Казакстан тарап Кыргызстан аркылуу жүк алып киргендерге эрежелерди катаалдатып түшүк жараткан учурлар болуп келет. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Түркмөнстан Өзбекстан аркылуу мекенине кайтып келүүгө аракеттенген түркмөн жарандарын өз аймагына киргизбей жатат. Азаттыктын түркмөн кызматынын маалыматына ылайык, ушул тапта Өзбекстан менен Түркмөнстандын чек арасында жүздөгөн түркмөн жарандары топтолуп турат. Расмий Ашхабад пандемия башталгандан бери чет өлкөдөн келген каттамдарга чектөө киргизген. Бирок мындай чектөө эмне себептен алигиче жумшарбаганын түшүндүрбөй келет. Элиза Кененбаева айтып берет.
Түркмөнстан дашары юрттордо калган раяттарынын Өзбекстандын үстү менен
Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын же азаттыктын булактары ырасташкандай Өзбекстан менен Түркмөнстандын чек арасында жүздөгөн түркмөн жарандары топтолуп турат. Түркмөн бийлиги аларды чек арадан өткөрбөй жатат. Азаттыктын кабарчысынын айтымында ара жолдо калган түркмөн жарандарынын көбү Түркия жана Орусиядан келген. Бир нече апта мурда Түркмөнстандын 127 атуулуу өзбек түркмөн чек арасына жетип, Фарап өткөрмө бекети аркылуу мекенине кайтып келгени тууралуу маалымат чыккан. Мындай кабарды улай Өзбекстан аркылуу Түркмөнстанга кайтып келүүнү көздөгөн адамдардын катары калыңдаган.
Бирок Түркмөнстан аларды өз аймагына өткөрбөй койду. Дубай жана Стамбулдан Ташкентке учуп келип, алар өткөрмө пункту аркылуу Түркмөнстанга өтүүнү көздөгөн 5 жаранды киргизбей коюшту. Алар келген жагына кайра кетүүгө аргасыз болду.
Деп айтып берди азаттыктын булактарынын бири. Расмий Ашхабад мындай чектөөгө эмне себеп болгонун түшүндүрө элек. Өзбек чек арачылары жарандарды түркмөн тараптан кабыл албай жатканын айтышкан. Түркмөнстандын жарандары Өзбекстанга виза менен киришет. Бирок чек аралаш аймактардагы Дашогуз жана Либап облустарынын тургундарына Өзбекстандын айрым аймактарында 3 күнгө чейин каттоосуз жүрүүгө уруксат берилет. Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус аныкталганын расмий мойнуна албаса дагы дээрлик пандемия башталгандан бери чет өлкө менен каттамдарга чектөө киргизген. Андан бери 2 жылдай убакыт өтсө дагы карантин чараларынын көбү да эле күчүндө. Азаттыктын түркмөн кызматы жазгандай, Түркияда жүздөгөн түркмөнстандыктар мекенине кайтып бара албай жатышат. Расмий Ашхабад маал менен Түркиядан аба каттамдарын уюштурганы менен ага көбүнчө түркмөн консулдугу аркылуу гана каттала алышат. Андыктан Стамбулдун аэропортунда түнөп жумалап мекенине учуп кетүүнүн жолун издегендер бар. Алардын бири жакында Азаттыктын түркмөн кызматынын журналистине маек курду.
Мени өз мекениме кабыл албай жатышканын түшүнө албай койдум. Бул менин мекеним. Мен 2 жыл мекениме кайтып бара албай уара чектим. Мен өлсөм да түркмөн атуулу бойдон калам. Биз аэропортко чек ара ачылар деп үмүт кылып келебиз. Бирок алгиче жок.
Йөнө тадыра жок.
Түрк аэропортунда түнөгөн түркмөн жарандары жаңы президент ант берип кызматка киришкенден кийин кырдаал өзгөрөт деп үмүт кылышканын, бирок алгиче мекенине кайтып бара албай жатканын айтып беришкен. Түркмөнстанды 2006 жылдын аягынан бери башкарып келген Гурбангулы Бердимухамедов быйыл февраль айында күтүүсүздөн бийликти жаштарга тапшырууга даяр экенин билдирген жана андан көп өтпөй мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялаган. Дээрлик атаандаштык жок шартта өткөн шайлоону президенттин 40 жаштагы уулу Сердар Бердимухамедов утуп чыккан. 30 жылдан ашык убакыттын ичинде бул өлкөдө өткөн бир дагы шайлоону эл аралык байкоочулар эркин деп тааныган эмес.
Элиза Кененбаева баяндады. Бул аптада Казакстан жеңиш күнүнө карата аскердик парад өткөрбөй турганын жарыялады. Бирок буга эмне себеп болгонун түшүндүргөн жок. Жергиликтүү себепчилер казак бийлигинин соңку чечимине Украинадагы согуш таасир эткенин айтып жатышат. Буга чейин расмий Нурсултан Украинанын чыгышындагы жекчил аймактарды тааныбай турганын билдирген эле. Алдыда кененирээк айтып беребиз.
Казахстане не будут проводить военный парад в честь дня.
Казахстандын коргоо министрлиги быйыл 9 майдагы жеңиш күнүнө жана 7 майдагы атамекенди коргоочулардын күнүнө карата аскердик парад өткөрбөй турганын 13 апрелде жарыялады. 2022 жылы Казахстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына жана 1941-45 жылдардагы улуу атамекендик согуштагы жеңиш күнүнө карата аскердик парад өткөрүү пландалган жок деп айтылат расмий билдирүүдө. Министрлик мындай чечимге эмне себеп болгонун түшүндүргөн жок, бирок жеңиш күнүнө карата башка иш чаралар болорун белгиледи.
Но про ветеранов казахстанские власти не забыли.
Казахстанда 9 майга арналган аскердик парадтар 2019 жылдан бери өткөрүлө элек. 2020-21 жылдары коронавирус пандемиясынан улам эч кандай аскердик иш чаралар уюштурулган эмес. Казахстандык саясаттануучу Шалкар Нурсеитов быйыл расмий Нурсултандын аскердик парад өткөрбөө чечимине Украинадагы согуш себеп болгонун азаттык айтты. Анын пикирине караганда, батыш өлкөлөрү Орусияга санкцияларды киргизип жаткан шартта Казахстан өзүн көп векторлуу тышкы саясатты жүргүзгөн өлкө катары көрсөткүсү келет.
Пандемия гана эмес, Украинадагы согуш Казахстан коргоо министрлигинин ушундай мамилени жасоуна ыктыбал этти деп айтууга болот. Себеби Казахстан мынау 9 майга катышты парад өткөрөтүн болсо, анда ал алемдик коомдоштуктун көз алдында Казахстан Ресейди колдоп отур дегендей бир асир калдырат эмес.
Деди талдоочу. Орусия Украинага кол салган алгачкы күндөрдө кескин билдирүүлөрдөн карманып келген Казакстан соңку апталарда Украин жергесиндеги кырдаал тууралуу так позициясын айта баштады. Маселен, 29 мартта Казакстандын президентинин администрация башчысынын орун басары Тимур Сулейменов Брюсселдеги сапар маалында Euroactive басылмасына маек куруп, Казакстан Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө жардам бербейт. Казакстан Украинанын аймактык бүтүндүгүн урматтайт, Крымга жана Донбасска байланыштуу кырдаалды тааныбайт деп билдирген. Расмий Нурсултандын мындай билдирүүлөрүнө Кремль кескин реакция көрсөткөн эмес. Саясаттануучу Нурсеитов Казакстандын мындай позициясы Москва менен макулдашылганын кошумчалады. Ошол учурда серепчи расмий Нурсултандын Украина боюнча позициясын сынай турган жагдайлар алдыда көп болорун белгиледи.
Ал эми Москвада 9 майга катышты парад өтөтүн болсо, Казакстан бийлигинин өкүлдөрү сол парадка катышама, бул да бир маңыздуу сурак деп ойлойм. Эгер Казакстан өкүлү катышатын болсо, анда ал Казахстанда парад болган болмаганы менен Москвага барып катышасын болсо ал да бир жакта көз карас калыпташтырмайт. Яны Казахстан бир колу менен Ресейдин агрессиясын колдомайтын билдиргиси келсе, экинчи колу менен парадка баруу аркылуу өзүнүн саясий тургудан Ресейге тәуелдүү экенин мойндоо болот.
Деди Шалкар Нурсеитов. Жеңиш күнү мурдагы советтик республикалардын көбүндө 1945 жылы нацисттик Германия багынган күн катары жыл сайын ар кылуу иш чаралар жана аскердик парадтар менен белгиленип келет. 2015 жылы жеңиштин 70 жылдыгына карата Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн көбүндө ири аскердик парадтар уюштурулган. Адатта жеңиш күнүнө карата эң ири парад Москванын Кызыл Аянтында өтөт. Бул парадка чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн белгилүү бир аскердик бөлүктөрү дагы отур жөнөтүлүп турат. Айрым байкоочулар Владимир Путин Орусиянын башына келген 20 жылдан ашык убакыттын ичинде бул күнгө көбүрөөк көңүл бурулуп калганын белгилеп келишет. Москва жеңиш күнүндөгү парадтарды соңку аскердик техникаларын жана армиясынын күчүн көрсөтүү үчүн да колдонорун айткандар бар. Биз ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Чөлкөмдөгү соңку жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан жек чегарасында 12 апрелде кайрадан ок атылды. Жаңжалдан улам Лейлек районундагы миңдеген тургун коопсуз жерге чыгууга аргасыз болду. Эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү өткөрүп кырдаалды жөнгө салуу аракети жүрүп жатканын билдирген. Улам чыккан чегара чатактарын басуу үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Деги эле кыргыз-тажик чегарасы качан такталат? Бул суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Бакыт Асанов алып барган берүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз.
Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева, мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов, дипломат толукчан ыйгарым укуктуу элчи Данияр Сыдыков, жогорку кеңештин дагы бир депутаты Баткендин мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов катышмакчы. Мен алгачкы суроону Султанбай мырза, сизден баштайын деп атам. Эми сиз жогорку кеңештин өкүлү катары чек ара дегенде эле өтө тынчсыздандыруучу абал болуп калды. Албетте, биз ушу чек ара чатактарынын негизги себеби катары такталбаганын айтып жатабыз, бирок ошентсе дагы мына улам орун алып жатканына жаңжалдын эмне себеп болууда? Сиз акыркы чатактарды кандай баалап жатасыз?
Биринчиден мунун тарыхы аябай узун да.
Албетте.
Анан жанагы эмелер илгери сезон деп алчу. Жаз келгенде суу талашуу, жайыт талашуу болуп. Ал жерлерде мисалы эки эл ошол суу талашканда, жайыт талашканда ошол жердеги чатактарды мисалы айыл өкмөт менен аксакалдар эле чечип койчу да. Ал ошондой. Анын эмелери түшүнүктүү эле болчу, анын кантип жолун табышыны эки эл ортосунда өздөрү эле чечип алчу. Өтүп кетсе аким болчу, анан болбой эле кетип атканда эме болчу да. Азыр эми азыр айырмаланып турат да азыр чатактар. Азыр мисалы сезонун эмес круглогодичный болуп калбады. Анан кийин бир жумада бир жолу обязательно болуп турбайбы, анан күндө эле болуп турат да. Бул постоянный басым болуп атат да биздин населенияга. Ошондуктан бул мен ойлойм, бул Тажикстандан биз тарапка бул басымдар мындайча айтканда мамлекеттик саясаттын деңгээлинде жүрүп атат да. И возможно даже бул жерде азыр эми могу азыркы глобальный системада болуп аткан иштер менен геосаясий деле эмелер болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул жагына именно ушул деңгээлде чечиш керек да. Азыр барып туруп мисалы эме кылып аткан ал чек ара жок экен, ал бул дегени бул мындайча айтканда шылтоо эле да. Эгер эмени саяса ошонун негизинде саяса жүргүзүп атат. Анан чынында эле бул жерде негизги эмеси чек аранын так болбогондугу да. Анан бул жерде мындай да, азыр моундай жолугушуу менен эле барып туруп секретарь совбез барса деле, башкасы барса деле мисалы ал мындай түп тамырынан чечилбейт да. Түп тамырынан чечилиш үчүн мындай узак мөөнөттүү кандайдыр бир легитимдүү документтерге таянып туруп узак мөөнөттүү кандайдыр саясат жүргүзүш керек да. Мен бүгүнкү күндө азыр айтып атат, тез арада чек араларды такташ керек деп. Бирок кантип тактайсың? Жанагы карталарга бурулганда 27-нчи жыл, 36-нчы, андай бириден бири 180 градус бириге бири каршы да. Мындай боло турган болсо эч качан биз эмеге келбейбиз. Бул СССРдин эле тарыхына эмес да, алкагында ала турабыз. А эгерде Кокон хандыгы ала турган болсок, тажиктер вообще эле жерсиз калат. Алардын вообще эле Кокон хандыгында жери болгон эмес. Өзүнчө эл болгон эмес алар. Ошондуктан бул тупиковый жол да. Анан эң негизги бир эле легитимдүү документ бар. Бул 91-нчи жылы декабрда кол коюлган Минскиде, анан кийин 92-нчи жылы мартта, мен эгер катоо кетпесем, мартта Алматыда кол коюлганда 5 мамлекет ошондо так жазылган. Ак кагазга кара эме менен, сыя менен так жазылган, что на момент СССРдин бузулганыга административдик границалар государственный мамлекеттик граница болуп эсептелсин деп туруп баардыгы кол койгон. Аны президенттер кол койгон и парламент дагы аны бүт барды ратификация кылган. Ошого тирелип туруп айтыш керек, ошол административдик эмелер так да, алар так. Ошонон жана торлорду тартып ошонон башташ керек.
Токон мырза, мен деле ушул суроону сизге дагы жолдогом келип атат. Мына кырдаалды жөнгө салууда чатак чыккан сайын эки тарап алгач ошо райондук, облустук, анан өкмөттүк деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жөнгө салынды дейбиз, бирок ай айланбай эле кайрадан чатак чыгып атат да. Буга чейин деле ушул сыяктуу болуп келген, анан бул эмне деген көрүнүш?
Мунун бир себеби мындан бир 8 жыл мурунку окуяларга кылчайып карашыбыз керек да. Өзүңөр билесиңер, булар мурда жанагындай айрым учурда автомат менен атып жарандарыбызды жарадар кылып же болбосо баягы дагы бир мындай тоскоолдуктарды анча мынча чыр чатакты жаратышчы. Бирок 14 жылдан баштап өзүңөр байкасаңар булар жанагы миномет менен гранатомет менен мындайча айтканда оружие группового применения деп коет аскер тилинде. Мына ошолорду 8 жыл болду колдоно баштады бизге. Биздин чек арачылар дагы ички иштер министрлигиби же башка күч структуралар кандай чатак болбосун, чоң чатакпы, кичине чатакпы, эч качан мындай куралдарды колдонгон эмес. Бүт бары ошол тараптан башталып атат. Мунун себеби мына ошол. Эмне үчүн 14-жылы? 14-13 жылы ошондо өзүңөр билесиңер, эки президент жолугуп туруп, аябай катуу ушул чечкин түрдө чек араны чечебиз деген. Анан өкмөттүн астында ошол маселе милдеттер коюлган. Анан ошондо биз эксперттер болуп жергиликтүү бийлик губернаторлор менен кеңешип, жергиликтүү аким менен эл менен кеңешип бир мындайча айтканда бир ыкмаларга табылганда бир 6 кадам жасасак анан ошондо кичине биз мындай чынын айтканда мажбурлаган аракеттенбиз. Анан булар ошону кийин кандайдыр себеп менен булар ошолор бул маалымат аларга жетип калыптыр. Албетте бул жерде чыккынчылык деле болгон биз тараптан. Мен себеби ал жыйындардын баары жабык өтчү, президент менен сүйлөшүп өткөрүлчү, макулдашып анан иш алып барылчу. Анан кийин ошолор булар билип калып айрым биздин кадамдарды анан ошондон баштап өзүңөр билесиңер 1-январь 14-жылы головнойду атып анан бул киши айткандай мурдагы губернатор азыркы депутат жыл сайын ай сайын күн сайын дем алыш сайын анан ушул ушундай чоң чыр чатак мына былтыркы эле чыр чатак эмненин кабарын берет. Бул баягы булар да түшүндү, буларды баягы эл аркылуу элди эки жол менен кетип баратат булар. Канчалык ошол жерде элдин тынчын алса, канчалык ошол жерде момундай провокацияларды уюштурса, ошончолук эл Кыргыз Республиканын эли өкмөтүнө таасир этет. Ошончолук өкмөттү бат бүтүргүлө деп талап кылат. Бат бүтүрүү буларга кызыктар да. Себеби 24-27 жылкы документтерге кол коюп койгонбуз 2006 жылы макулбуз деп 89-жыны кошо. Мына ошого таянып туруп мына азыр ошол менен бизди баягы бурчка такап атат. Мындайча айтканда булар баягы бүт күч аракеттерин кыргыз тарапты мажбурлаганга баратат да. Демек азыркы учурда ошон үчүн булар ушул 8 жылдан бери ушул жолго түшүп алганын биз азыр кескин түрдө буларга контр аргумент менен контр сунуштарыбыз менен буларды кайра мындайча айтканда баягы көрүнгөн карта көрүнгөн документти көтөргөн уже болбойт, ал болбой калды. Элдерди жолуктуруп деле көрдүк, бирге тойго да барып жүрдүк, болбой калды да. Жыйынтык эчте кесип берген жок, жаштар да тоо ойноду. Эми азыр биз мындайча айтканда саясий дипломатиялык жол издеп туруп анан буларды мындайча айтканда баягы орусча сөз бар го саясатта меры принуждения деп принудить, мындайча айтканда буларды мажбурлап биз ушул маселени чечкенге аракеттенишибиз керек.
Бирок эң башкы маселе ошол жакта сиз айткандай жергиликтүү тургундардын коопсуздугу, тынчтыгы болуп атпайбы?
Эң биринчи ошол да.
Миргүл айым, мен сизден сурагым келип атат. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында дагы сиз маселе көтөрдүңүз. Мисалы ушул чатак чыккан сайын чек аралаш жашаган аймактардагы жөнөкөй тургундар, жайкын тургундардын абалы оорлоп жатат депчи. Ук атылары менен үй жайын таштап, оокат кечесин таштап качууга аргас болууда. Сиз кабар алсаңыз керек, жергиликтүү тургундардын маанайы кандай, анан бүгүнкү күндөгү чек ара маселелерине болгон көз карашын сиз кандай мындай сыпаттайт элеңиз, атайт элеңиз?
Мен муну мындай айтат элем, биз эми барып келген жокпуз, бирок телефондук сүйлөшүү жана видео аркылуу сүйлөшүүлөрдөн элдин маанайын биринчиден оқтын үні ұлу атты. Кечінде семаға лейліктен чалу атышқанда, балдардың көтеріп улан бір машинаға жүкті атқандары, қарыларын алып келіп улан бір машинаға жүктіп, анан кейін бір өсі дағын машинаның бензині түгініп, бензинге кеткені, мұндайша айтқанда, аялай ел жанын құтқару үшін бірінші айлдан екінші айлға эвакуацияланып атты. Барғыз үлігі олдық аға. Бұл шындығында елдің ұйқысын бұзған, тыныштықты бұзған бір оқия олды. Бірок ошол эле учурда биздин ошол жергиликтүү орган, күч органдары, ошол жердеги активист жарандарыбыздын жардамы менен мына кечээ күнү ыкчам аракет кылгандыктан эч кандай курмандыктар болгон жок. Ошол жагынан мына мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол биздин жергиликтүү органдарга бардыгына ыраазычылык билдирип койгум келет да. Бирок ошондой болсо дагы биздин лейлектин элинин коопсуздугу биринчи кезекте ошону карашыбыз керек. Мына чек ара маселесин кандай чечебиз деп айтып атабыз. Биз эми бул алар менен катар ок атышып, ошого күчүбүздү көрсөткөн менен эч кандай майнап чыкпасына көзү жетип келет. Бирок бул туура дагы эмес. Мен ойлойм, ушул биз күчтүү бир дипломаттар болушу шарт. Улуттун кызыкчылыгын эң биринчи орунга койгон, анан ушул сөзсүз түрдө ушул сүйлөшүүлөр менен тынчтык жолу менен чечилсе.
Мен дал ушул дипломатияны Данияр мырза сизден сурайын деп жатам. Мына чек арадагы чатактарды жөнгө салуу, чек ара маселесин чечүү, тактоо үчүн саясий дипломатиялык жолду айтып келе жатабыз да. Бирок акыркы кырдаал бул эмнеден кабар берет? Ушул сүйлөшүүлөр майнап чыкпай атабы? Мына жарым саат мурун, бир саат мурун сүйлөшүп эле анын артынан чатактын чыгып жатышычы. Саясий дипломатиялык дагы кандай ыкмаларга көңүл буруу керек?
Бул жөнүндө эми кечеге бардыңыздар, билесиздер, президенттин жарлыгы менен мурдагы тышкы иштер министри Душанбеге биздин элчи болуп туруп дайындалды Ирлан Абдулдаев. Бул дипломатиялык тилинде, саясий деңгээлде эки өлкөнүн мамлекеттин деңгээлдеги мурдагы тышкы иштер министр элчи болуп туруп дайындаганы бул биздин президентибиздин өзгөчө көңүл буруу,
ишарат,
өзгөчө көз карашы биздин кошуна мамлекетке, тажик тарапка биз мурдагы тышкы иштер министрди жөнөтүп атамын деген өзүнчө бир сигнал, белги болуп атат. Тажик тарап дагы өзүнүн деңгээлде буну туура кабыл алып атат. Себеп бул кишинин тажрыйбасы абдан мол, эки тараптуу сүйлөшүүлөргө дагы салымы бар. Анан ал жактагы тышкы иштер министри менен кесиптеш катары бир деңгээлде сүйлөшө алат дагы, анан алардын президент менен дагы айта турган сөзүн жеткире турган өзүнүн деңгээли салмактуу. Бул дайындалышы менен саясий дипломатиялык диалог башка деңгээлге өтөт деп тилектешмин. Бирок буга өзгөчө жакшы бир негиздерди дагы даярдаш керек да. Бишкек менен Душанбенин ортосунда саясий эрк көрсөтүп мындай бири бирине карап сүйлөшүүлөр башталбаса өтө оор да. Ошон үчүн тышкы саясаттын эң негизги чечим кабыл ала турган биздин башкы мыйзам боюнча бул президентибиз. Ошон үчүн президент жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып бул маселе боюнча тиешелүү тапшырмаларды берип, анан мына эки тараптуу бир легитимдүү узак документти кабыл алып туруп, анан жоопкерчиликти эки тараптуу сезип буну аткарганга мажбур кылыш керек.
Сутанбай мырза, сиз айтып атпайсызбы, жанагы аргументтер көп, документтер көп сүйлөшүүлөрдөчү, бирок ошонун эң туурасын тандашыбыз керек депчи. А бүгүнкү күндө ошо сүйлөшүүлөрдө ошол нерселер эске алынып жатабы?
Мен ойлойм, бул жөнүндө сөз да болгон эмес. Мына 30 жылдан бери ошол жөнүндө жанагы легитимдүү, бир жеке легитимдүү ошол 91-92 жылдагы жеке документти эч ким сөз кылган эмес. Мына Тогон Болотбекович канча жыл ошолорго катышты? Ошол жерлерде бул жөнүндө вообще сөз болгон эмес да. То есть мындай узак мөөнөттүү эмеге легитимдүү документти алыш керек да. Азыр легитимный документ бир эле ошол, бүт бар жок. Калган документтер бардыгы легитимсиз, аны менен туңгуйка жолугушабыз. Ошондуктан ошону ошол легитимный документти узак мөөнөттөгү саясат катары ошого колдонуп туруп, ошонун жанагы айтканда дипломатик жолдорун, анан кийин жанагы Токомбулов Бекович айтканда меры принужденияга чейин, анан экономический принужденияга чейин барыш керек. Себеби деген биз Таджикстан менен Кыргызстан экөөнүн эмеси деңгээли бирдей эле, экономика жагынан жанагы аскер жагынан дагы бүт баары бирдей эле, ошондуктан биз вполне можем. Особенно жанагы биз инфраструктурный жагынан ЕС'тин мүчөсү катары биз аябай выгодный положениядабыз да. Алар биз аркылуу көп нерсесин жасап жүрүшөт. Ошондуктан биздин жана меры принуждениябыз бар. Буга только жанагындай чындап эле бул эме коллегам айткандай жанагы жоопкерчиликти алып жанагы саясий эркти көргөзүп ошол жолго салып именно ошол жолдо мындайча айтканда методично адам алмашкандан кийин жанагы саясатты алмаштыра бербей ошол узак мөөнөттөгү бирөө кетсе дагы экинчиси улап кете бериш керек да.
Токо мырза айтылып атпайбы, ыкмалар боюнча буга чейин сүйлөшүүлөр болгон, аларга сиз да катышып жетектедиңиз эле да мисалычы. Анан чындыгында эле Султанбай мырза айткандай, айрым учурда эрк дагы жетишпей жатабы, же жанагы айрым методдор, аргументтер алсыз болуп калып атабы?
Жок,
кадрлык саясат жана башка байланыштуу.
Бул туура бул Султан мырза жакшы айтты жана документтер боюнча. Бирок ал документте бир кемчилиги бар да, ошону бүт баары кичине көңүл бурбай атат. Бул документ баягы биринчи документ Алмата декларациясын алсак, анан кийин Москва декларациясы 92 жылы болгон. Мына ошондо бул баягы союз таркап туруп, баягы Беловежский Пушчада 8 декабрда кол коюлгандан 13 күндөн кийин анан Алматада совещание болуп туруп, анан ошондо об образовании СНГ деп туруп, ошол келишимде ушул бар. Ошол келишимде бир нече саат президенттер талаш тартыш болуп, СНГ боюнча кол коюлбай чыр чатак болгон. Себеби баягы границы неприкосновенные, ушул границаны сакташ керек, сыйлаш керек, ушуну менен жашаш керек дегенде, анан ошондо коңшу мамлекеттердин эки президенти көтөргөн. О каких границах вы говорите? Во-первых, это бул административ чарбалык граница. Аны азыр мамлекеттик границага трансформация кылып атабыз. Бул бир. Экинчи, чек ара жок. Такталган эмес. Протокол жок, келишим жок. Дегенде анан ошондо российский эксперттер, анан башка мамлекеттин эксперттери отуруп анан кантип чыгабыз деп. Себеби кан төгүлбөш керек да. Карабах бар, башка жерде кан төгүл. Анан ошондо эксперттер чогулуп бир нече сааттан кийин бир жакшы сөз тапкан. Предел существующих деген сөздү тапкан да. Существующих дегенде азыр ошону окусаңар, ошол сөз бар. Ошол атайын кийрилген сөз. Болгон чек арада. А калгандар жок да. Ошон үчүн болбогондон Путин менен Назарбаев
ошол моментке
существующих. На момент, тот момент разрушение. Не было границ. Не было границ.
Ушел административно существующие имели.
В пределах существующих. А существующих нет, деди. Ошондо эксперттер нет дегенде, анан ошондо экинчи жакшы эксперттер сунуш кылды, россиялык эксперттер. Это соглашение рамочное. Ушунун негизинде силер эки тараптуу сүйлөшүп чыгарыңар тактабадыр деди.
Албетте. Бул бир гана бир.
Бул бир жол. Жок, эми дагы экинчи. Эми жанагы туура азыр баягы азыр мезгил бөлөк болду. Азыр баягы эле бүт шарт саясий кырдаал, аскердик кырдаал, социалдык, экономикалык соода бүт багыттардын баары өзгөрүлдү. Бүт мына азыр дүйнө жүзү өзгөрүлгөнү турат. Бүгүн бир айдан кийин, эки айдан кийин. Азыр бөлөк чыгылыш керек да. Мен бул айтылган коллегаларымды колдойм. Азыр нестандартный, шаблондуу эмес бөлөк сунуштарды беришибиз керек. Жана мен айтып кетпедимби, четин чыгарып 6 кадам деп. Мына ошондо нестандартный кадамдар бар болчу. Эми аны азыр айтууга болбойт. Мүмкүн эртең биз пайдаланып калабыз. Азыр парламент мүмкүн ошону өкмөт алып кирсе мүмкүн колдоп берет ошол кадамдардычы. Мына ошондо жол, буларды мындайча айтканда кыргызда бир жакшы сөз бар. кевездип менен буугандай кылыш керек да.
Бирок эми чек ара бул паритеттүү деп отпайбыз беле? Эки тарап тең макулдашы керек.
Биз курал жарап эч качан колдонгон эмеспиз. Биздин өкмөт баардык жерде деле биздин кыргыз бийлиги илгертен бери 30 жылдан бери айтып келе атабыз. Ай сүйлөшүп, ийир отуруп түз чечели. Сүйлөшүү саясий дипломатиялык жол менен чечелик деп келе атабыз. Ошол жол менен. Бирок саясий дипломатиялык жол дагы айрым учурда принципиалдуу баягы документтерди тактап билип, кайсы жерден уттурабыз, кайсы жерден утабыз дегендей мына ошону менен жылыш керек да.
Эңириде албетте тынчтык, коопсуздук деп атабыз, бирок ошол учурда толгон толкой социалдык көйгөйлөр да бар да бүгүнкү күндөчү. Аларды жакшыртып, элдин жүгүн жеңилдетмейинче абал оорлошо берчү дейт да. Сиздин көз карашыңызда канчалык деңгээлде жетиштүү аракеттер көрүлүп атат бүгүн?
Мен дагы ушул мына лейлектиктердин негизги эле жергиликтүү калктын суроосу ушул: биз качанга чейин өз үйүбүздөн качабыз? Кепилдик барбы? Анан бул качан бүтөт, качан чекит коюлат да? Ушул негизги суроолор. Эми биз баягы азыркы күндө элдин ушул коркуусунан кийинки эртеңки күнгө жанагы ишеним арта албагандыктан көпчүлүк үй бүлөлөр үйүн сатууда деп айтып атышат лейлектиктер. Эгерде үйлөрүн сатып көчүп кете турган болсо анда бизге чек араны ким коруйт? Ал жерде жергиликтүү эл болбогондон кийин кадимкидей тажик тарап биз тарапка жылып келе берет. Ошондуктан биз эң биринчи кезекте ошол жердеги элди кармап калуу саясатын, элди шарт түзүп берүү, элди социалдык экономикалык жактан көтөрүү, бүт тараптан ушундай приоритеттүү багыттарды ушул жака колдонушубуз керек.
Эми бул жаатта мен толуктап кетейин, ал жерде үйлөрүн сатып уже көчүп кетип атат колдордон келгенде. Анан кийин ал жерде эч ким албайт да ал үйдү. Значит, ал жерди ким алат? Тажиктер алат. Значит, тажиктерге подпольный сатып атат. Же болбосо эң эмеси начары, мүмкүнчүлүгү балдар ошол жерде мындай эле кулпка салып туруп эле үйлөрүн жаап туруп көчүп кетип атат. Себеби деген муну токтотуш керек. Бул процесс жанагы эме дегендей бердин кетип калат. Жок, ал болуп атат, ал иштер. Понимаете, уже болуп атат. Ошондуктан муну срочный порядок, мен айтып атпайм, бүгүн эмес, мурда күнү буга окшогон нерселерди уже жасаш керек.
Токол мырза, албетте абал тууралуу жалпысынан көп эле сөз болуп келе атат да, бирок ошол учурда акыркы учурда ушу эки тарап тең жанагы риторикасында, жана күчтүн риторикасын сүйлөп калды, саясий жана дипломатиялык риторикадан бир аз алыстап баратат деп сындагандар да болуп атпайбы? Бул кыргыз тараптан да, Кыргызстандын жетекчилиги дагы, күч органдары дагы, тажик тараптан дагы депчи. Мына ошону өзгөртүү үчүн бүгүн негизги шарт эмне?
Ну, бул муну өзгөртө албайбыз. Себеби боорки кырдаалуу болуп коңшу мамлекет момундай кадамдарга барып атат дегенде биз сразу анализдешибиз керек. Эмне себептен? Бул ички саясий ситуацияга, абалга карата, аскердик абалга, социалдык абалга, регионалдык абалга. Себеби мына жашырын эмес Горный Бадахшандагы абал. Бул Дошонбайдын көйгөйлүү маселелеринин бири. Ворук маселеси, көйгөйлүү маселелер. Ленинабад менен Север Юг деген аякта да бар жанагы регионализм деген. Мына ошонун ортосунда, элиталардын ортосунда кагылышуу болуп, мындан тышкары контрабанда товаров, наркотиков деген мына ушулардын баары жанагы чек арадагы абалга таасир этет. Мына ушулардын негизи келип туруп, баягы тияктан бөлүнүп кетет Горный Бадахшан, эл тынчыбай атат. Элди тынчытуу үчүн эмне кылат? Бул классика да. 2000 жылдан бери падышалар элди тынчыта албаганда, өлкөнүн ичинде эл толкулуп атканда сөзсүз түрдө сырткы душманды даярдашчу. Анан булар Афганистандан коркот. Афганистанды душман кылгандан Өзбекстанды кыла албайт, Кытайды кыла албайт. Анан баягы биз калып атабыз да. Булар бул тактикасын бул мындан бир 7-8 жыл мурун кабыл алган. Ушул Кыргызстанды өзүнчө баягы эми расмий түрдө билдирбесе да, бирок ичинде ар биринин көкүрөгүндө бар Кыргызстан баягы мындайча айтканда эми душман деп айта албайм, бирок аткылаганга жараша душман эле болуп атабыз да. Алар бизди душман кылып атат, биз эмес алар кылып атат. Ошондуктан азыр бул кырдаалды тынчытуу үчүн эң биринчи элдин көйгөйлүү маселесин чечиш керек. Азыр өкмөт тигил буларды, бул депутаттар айткандай маселелерди эртең бүрүсү күнү өкмөткө берет булар. Алар жасаганча жарым жыл, эки жыл өтүп кетет. Бирок элдин абалы бүгүн баары бир кандай болбосун Биз баягы эч качан курал менен барбайбыз. Эч качан курал көтөрбөйбүз. Мына биз даже булар даже баалабайт экен. Былтыркы окуя боюнча жана инпону жаман көрүп атпайбы, бирок былтыркы окуяда апрель майда болбоду, апрель май апрелдин 28-29. Ошондо жана инполор бар туруп бүт сүрөткө тартып өрттөнгөн, күйгөн, качкан мүлкүнөн оокатын ажыратганды берип алып келип берип туруп эл аралык сотко дегенде мына ошондо да кой эми кошуна менен кантип соттошобуз, эми чыгып кеттир тигилерден да бизден да кеткендир деп адамча мамиле кылганда болуп эле биздин баягы мындайча адамкерчилик мындай кадамдарыбызды булар баягы коркуп атат дегендей баалап атат да мына ошолордун баарын эске алыш керек.
Дал ошол нерсени Данияр мырза сизге да жолдойюн деп атам да. Демек азыркы учурда кырдаалды жөнгө салып чыр чатакты болтурбоо үчүн бийлик органдары, мамлекеттик бийлик, жарандык коом, жергиликтүү жамааттын күчүн пайдаланып сөзүнө кулак тыңшашы керек да. Демек дипломатияда дагы
албетте да. Албетте, мына азыр эле Баткен областтагы президенттин өкүлү Абдыкарим мырза өзүнүн биринчи сөзүндө айтып кетпеди беле. Башталганда бул кичинекей нерседен
чоң байланыш.
Өтө чоң мындай өрт болуп чыгышы мүмкүн да. Себеп Баткендин ошо чек арада ал акыбал азыр ушундай деңгээлде да. Ар бир нерсеге көңүл буруш керек. Ар бир тармак, ар бир кызмат өзүн иштеп атканда пландарды түзүп атканда жумушунда дагы көз карашында дагы анализде дагы баягындай майда шүйдө деген жок деген
коопсуздукта
мындай шалакала мамиле кылбаш керек да. Анан мына Абдыкарим мырза айтып кетти, ыкчам түрдө эки тараптуу өзүнүн деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү уюштуруп максималдуу түрдө ушул конфликтти азайтууга эки тарап сүйлөшүүлөрдү өткөрүп тиешелүү чечимдерди кабыл алышты. Бул аябай жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Себеп ушундай деңгээлдеги бул болгон эле тажрыйба совет мезгилинен бери келген. Анан Сулданбай мырза өзү айтып кетти, керек болсо айыл өкмөттөр өздөрүнүн деңгээлинде чечип эле келген. Анан кийин көп болсо акимдердин деңгээлинде бүгүнкү күнү ушундай механизмдерди киргизиш керек. Бул механизмдерге сөзсүз дипломат тармагынан дагы өзүнчө салымы, өзгөчө салымы дагы болуш керек.
Урматтуу азаттын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаал, аны чечүү жолдорун талкууладык. Биздин талкуубузга дипломат Кыргызстандын толук жана ыйгарымдуу элчиси Данияр Сыдыков, мурдагы вице-премьер-министр генерал Токо Мамытов, жогорку кеңештин депутаттары Миргүл Темирбаева жана Султанбай Айжигетов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Эксперттер Талдайт берүүсүнүн бул жолку чыгарылышынын видеосун азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрүүгө болот. Уктуруубузду улантып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка бишкектик Мирлан аттуу бишкер кайрылган. Ал Казакстандын базарларында иштеп тапкан акчасын такси айдоочусу аркылуу Бишкекке салганда, айдоочу анын акчасына кошуп дагы 20 ашуун адамдын каражатын кумар оюндарына уткуруп жибергенин айтат.
Тордойдон Казакстанга товар ташып жумуш кылабыз да. Анан ошол жактан биздин кичине болор болбос кишенетер менен тапкан тыйыныбызды таксисттерден бул жака салдырабыз. Передача катары кылыпчы. Анан таксисттер келгенде бул жактан биз таксисттерден алып Дордойдон товар алып кайта салабыз отправка кылып. Таможня жабыктыгына байланыштуу ар бирибиз таксисттерден гана перевод кылып иштейбиз да.
Угарманыбыздын чакыруусунан улам Азаттыктын кабарчысы топтолгон ишкерлердин пикирин угуп келди. Мирлан аттуу ишкер 10,000 АКШ долларын, андан сырткары элдин баш аягы 80,000 жакын долларын уткуруп жибергенин билдирди. Ишкерлер эл үнү түрмөгү аркылуу бийликке жана парламент депутаттарына кумаркана маселесине көңүл буруп коюуну суранышат.
Ошол перевод болгон акчаны таксист алып келип туруп могул жака кылып киргизген. Им лично биздин акчабызды. Бул жака келсе бул жак утуп алган таксисттен полный акчаны. 3 сааттын ичинде эле утуп койгон дейт да. биз ушул жерден бир мыйзамдуулукту талап кылып атабыз да. Жогору жактан бирөө биз жакты карап, мына карапайым элдин акчасын алып берип койсо жакшы болот эле.
Неге себептен такси менен жөттүңүз эле, эмнеге банк менен эмес ошону түшүнүп
кетсиз? Арзаныраак түшөбү? Арзаныраак түшөт. Анын үстүнө биз жумуштан бошобой, кечинде бошойбуз, таксилер кечинде жүрөт. Ошон үчүн таксиге бергенбиз да акчаны.
Канча киши жабыркап жатат?
Эми толук суммасын таксилердин санын билбейм, эмен адамдардын. Көп адам. 20-дан нары болуш керек, э? Лично мен жабыркадым.
Сиз канчага жабыркадыңыз?
10 000 долларга.
Эме акчаны уттуруп ийди деп жаткан киши кандай жооп берип атат? Сиз менен байланышкачы.
Акчаны уттуруп ийдин деген кишиге биз жолук элекпиз, инилерине, туугандарына жолуктук. Булар ошол инибизди ушундай бирдекей ичирип, ошентип өзүн башкара албай ошого уткузуп койгон деп атышат. Значит, могу окшогон нерсени Кыргызстанда жабылды дегенине мына канча эл ушунун айынан жабыркап атат. Ушуга окшогон нерсени бийликтегилер биз үчүн карапайым калк ушуну карап берип койсо жакшы болот эле.
Азыр ичинде эмне деген мекеме экен?
Билбейбиз да ичинде эмне деген мекеме экен. Казинобу же бир ушундай бир кумаркана ушундай ким эч ким билбейт да, ичине киргизбейт экен. Ичинде камераларды сурасак иштебейт дейт.
Компаниянын өкүлдөрү эмне деп атышат?
Компаниянын өкүлдөрүнөн эч кимди көргөн жокпуз. Болгону эле мына жерде КБРдин маллары эшикти тосуп турат, ошолор киргизбей атат. Өзүңүз деле көрдүңүз го азыр.
Аты жөнүңүздү айтпайсызбы?
Мирлан, ишкердин.
Ишкерлер акчаны уткуруп жиберди деп айтып жаткан такси айдоочусунун иниси Бактыбектен бул окуя тууралуу пикирин сурадык.
Каяктан уттуруптур, эмнеден уттуруптур?
Болбойм деген. Элдин акчасын уткурган.
Бир күн ичиндечи.
Ошондо сиздин агаңыз э? Эмне кылышты эч эле?
Казакстанда бираз товар ташып мини баштан элебиз.
Анан жарандардын акчасын мен түшүнүшүмчө өткөрүп берем деген экен, э?
Ошон силерсинин да негизинде.
Өзүңүз байкеңиз эмне деп атат? Кандай түшүндүрүп атат?
Өзүм аз байкем мен айтат, ойноп атып дейт, какой то чай алып келгенде чай алып келип чайды ичип дальнейший өзүм билбейм дейт да. Канча киргизгенин ошол колумда бар акчаны колумду же салып
ошол чайды ичкенден кийин өзүн жоготпойт турбу, э?
Өзүн жоготуп
чыгып мындан ары кадам жасаганда милицияга айырыласызбы же?
Милицияга толук жок колдоп атат, баарын эле айылдар болуп атат. Келет да камера иштебейт десе деп бизден вопрос алып кетип калат дальше.
Кайсы камера иштейт? Ичиндеги камера иштебейт экен бе?
Акчаны уткуруп жиберди деп айтып жатышкан Турботрейд жоопкерчилиги чектелген ишканасынын Уолкоин криптовалюта биржасы деген аталыштагы мекеме Бишкек шаарынын Жибек жолу, Ибраим көчөлөрүн кесилишинде орун алыптыр. Мекеменин өкүлдөрү бул окуя тууралуу жооп берүүдөн баш тартышты. Азаттык бул темага дагы берүүлөрүндө кайра кайрылат. Эл үнү WhatsApp номерине Москва шаарынан Абдимиталип Кожомуратов пикир калтырган. Ал коомчулукту жаратылышты таза сактоого, жайыттарды сарамжалдап пайдаланууга чакырат. Ошондой эле угарманыбыз жаратылышты сактоо боюнча мамлекеттик саясат чабал деген пикирин кошумчалады.
Сууларды сакташтын жолдорун айтайын дедим эле. Сууну сактоо керек Кыргызстанда. Жана ошондой эле жаратылышты сактоо керек. Жаратылыш көктөн болуп турса, жакшы болуп турса, баардыгыбыз көктөмгө чыккандан кийин өзүңүздөр деле билесиздер, сиздер дагы көктөмгө чыксаңар жашыл тоо, жашыл адырларга, жашыл тоолорго чыксаңыздар эмне чыгасыздар? Музыка чыга, туурабы? Музыка чыкканда адамдын өпкөсү кеңейет, адамдар эч кандай оору болбойт. Экинчиден, жерден чыккан таза булакты Кудай берген таза сууну сактоо керек. Ал сууну сактоо үчүн бизге нымдуулукту сактошубуз керек. Ал сактоонун жолу бир гана: элди кыйнабайсың, элдин жайытын алып бак тигем деп алдап бир жака сатпайсың, жакшы жүрөсүң да. Жөнөкөй эле жер нерселер. Ошол нерселерди айтайын деген пикирим ушул. Ошол пикирлерди жазып Абылгазиев премьер министр болуп турганда дагы алып келдим эле. Берип коебу деген боюнча бербеди, же өзү алса деле ыргытып жибердиби, иштебеди да кыскасы. Азыркы бийлик дагы мен көзүм жетпей калды жаратылыш сактап кетишине. Жаратылыш жакшы болсо, ыр күлкү болсо, адамдар уюмдуу болот. Бардык ыр күлкүсү жок, жаратылышы начар, суусу чөлгө айланып бараткан жер боло турган болсо, адамдардын бардыгы бузуку болуп, кошоматчы болуп, сабатсыз болуп, бардыгы жаман жолго барып кетет. Ошолдуктан биз эң биринчи адамзат болуп жаралгандан кийин жаралган ошол жаратылышты карашыбыз керек. Аты жөнүм Кожомуратов Абдимиталип Маматович, Жалабат облусунда турамын, Бүргөндө айыл өкмөтүндө. Азыркы иштеп аткан жерим Москва шаарындамын.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдумомунов. Балыкчы шаарынан Айдана Субканова кайрылган, ал жалгыз бой энелер жана майыптыгы бар адамдар үчүн курулган шаарчадагы үйлөрдүн кооптуулугу тышсыздарып жаткан айтып, бийликтен аларды кошумча оңдоп түзүү үчүн каражат маселесин чечип берүүнү өтүнөт.
Урматтуу Садыр Нургожоев, сизге биз Балыкчы шаарынын Аксай көчөсүнүн тургундары кайрылып жатабыз. Кайрылуубуздун себеби 2017 жылы 20 жесир аял инвалид аялдарга бир бөлмөлүү барак тибинде үйдөн бөлүнгөн, тараптар каржылап салып берди деп. Бизге берилип жатканда муниципалитет үйдүн документин өзүбүз бүтүрүп, ичине тиричилик техникалары менен кошо беребиз айткан. Анан 18-жылы бизге өткөрүп берип, ичиндеги кумшубак менен беришкен. Сыртын эле жана жылтыратмасын чачып. Анан бизге негизи айтылган болчу кирпичтен салынып, санузелы суусу ичинде болот депчи. Иш жүзүндө келгенде теноблоктон салып, фундаменти жок, үстүндө сейсмополиси жок болуп, полдору жок болуп чыкты. Анан муниципалитет муну архитектура текшерүүгө алганда, архитектура муну деген биз акт приемки кыла албайбыз, стандартка ылайык салынбагандыктан документ бере албайбыз дейт. Госэкотехинспекция өкөө. Ошентип бизге документ бере албайбыз дегенинен муниципалитет өз менчигиңерге өткөрүп беребиз деп 5 кишинин башын бириктирип бир кызыл китеп чыгарып берди. 3 соттуктан иш жүзүндө биз деген жер тилкесинин ээсибиз, үйдүн ээси эмеспиз. Үйү жок да документалына алганда. Анан биз ошо мейли үйдүн ушундай салынышына деле макулбуз. Эптен өзүбүз чогуу чараны чогултуп бирдеке кылып алат элек, бизге ошо документти алып бергиле деп кайрылдык болгон жергечи, болгон инстанциянын бардыгына. Кайрылганыбызда эле баягы эле экотехинспекция менен архитектуранын коротундусуна таянып эле биз бере албайбыз. Бул деген 1-2 балдык жетиштирүүгө да туруштук бере албайт экен. Муну сүрдүрүп эле кайра салдырыш керек. Бул абдан кооптуу. Бир күнү силерди басып калса кантебиз дейт. Чындыгында биздин барар турчу жерибиз жок. Ар бирибиздин 5-6 балдарыбыз бар да. Кандай кылышты билбейбиз. Шаардын четинде жайгашканбыз да болгондо дагычы. Ошол анан ушул үнүбүз ажообузга жетип, ушул бир документибизди мыйзамдаштырып, өзүбүзгө өткөрүп береби же сууда бөлүктү же кандай кылып кичинети астын укреплять этип анан документибизди өзүбүздүн атыбызга коюп берсечи, ар бирибизге по отдельности индивидуальночу. Усупканова Айдана Балыкчынын.
Бул курулуштар боюнча биз Балыкчы шаарынын башчысы Аманат Сыдыковдун пикирин сураганыбызда, учурда кайра оңдоп түзөө үчүн эсептөө анализи жүрүп жатканын, андан соң каржылоо булактарын издөө жүрөөрүн билдирди.
Азыр болсо ал үйдү эксплуатацияга алыш үчүн биз тиги усиливать этип жасаш керек да. Азыр мен ошо усиливать этип жасаганга канча каражат кетет ошону эсептеп атам да. Эми бизде мамлекеттик баягы немеден болгондуктан баардыгын өзүн процедурасы менен мыйзам чейин алып кетишибиз керек. Анан азыр ошон үчүн сметасын түздүрүп атам. Канча каражат тапсак ошол үйдү усиливать этип баягы жасап, анан эртең эксплуатацияга алып ошо элдерге биздин тургундарыбызга документтин колдоруна тапшыра алабыз деп азыр биринчи сметасын түзүп атабыз. Сметасын чыгарып бергенден кийин анан ошо каржы булактарын карап, каяктан ошо мыйзам кандай жол берсе ошо каяктан каражатын бөлсөк ошол үйдү оңдоп түздөп ошол жердеги 20 үй бүлөнүн ушул тагдырын бир жаңсыл кылып чечип салыш керек болуп атат да. Буюрса жакын арада могу 18-20 сметасын бүтүрүп беребиз дешкен. Анан кийин ошого жараша дагы биз өзүчө консилиум кылып сүйлөшүп, каржы булагын каяктан бөлөбүз. Эгер биздин шаардын бюджеттин мүмкүнчүлүгү жете турган болсо, биз шаардык кеңешке киргизип карап бере турган болсо, ошо тыйынды бөлүп, тендер кылып жасап беребиз да, буюрса.
Кийинки угарманыбыз Өзгөн районунун Куршап айылынан жергиликтүү айылдар комитетинин төрайымынын орун басары Соня Осмоновага байланышка чыккан. Ал ысырапкерчиликти тыюу боюнча атайын жоо иштелип чыкса деген сунушун жолдойт.
Ысырапкерчилик боюнча этирак бир чечимди берип колго бергиле мына бардык жерге. Элдер азыр немеде болуп атат? Баягы бири ону кылат, бири муну кылат, баш айланып, бири соеп, бири соеба дейт, ошо окшош болуп атат. Анан кийин ушул немени жобону президенттин берген жобосун айткан немени бирдүү кылып бардык жерде бирдей иштей турган кылгыла дедим. Экинчи жана балдардын пособиясы боюнча мисалы 98-жылкы машинасы бардын жогору жагы төлөйт, анан ылдый жагы эмески машинага болгон үчүн анан төлөбөйт алиге. Машинага, телевизорго, холодильникке карап төлөйбүз деген гап барго.
Анан ошону төлөйт деп калды. Анан мен ошондо турмушчуларды айттым да, кыскасы мен өзүм жадыр оюм деле ошол балдарды пособиядан кыспагыла, бай дедеги карабай, иштеген иштебеген билимге карабай бергиле иштеп атат экенсиң деп пулун кыспагыла деген мааниде айттым да. Себеби кыргызды эмнеге кантип көбөйтөбүз? Анан ошол шарт түзүп берсек келиндерге. Анан акчаны берип турсак, ошону кыйналбаса, баккандан кыйналбаса, баланы көбөйтөт да, анан бага албаса кантип көбөйөт кыргыз? Мен Осмонова Соня, Өзгөн району, Куршап айылынанмын.
Ошону менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн WhatsApp жана Telegramдагы номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.